Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 25. april, vijesti dana. Rudari Amije Omazić i rudnika Uglja Banović i dalje protestuju ispred uprave rudnika. Grupa od 150 rudara obogadije držala je prugu, čime je bila zaustavljena isporuka uglja za termoelektranu Tuzla.
Ovdje ti jedno 1500 ljudi, inženjera, to je sve po 1700 zarađi. A ovi momci što idu u jamu, gledaj ga. Sa 650 maraka, ima možda kreditić, oće će živjeti.
Na međunarodnom aerodromu Sarajevo jutros se je nepoznata osoba ušla na pistu aerodroma prije poletanja aviona Austrija Airlinesa za Beč.
Dežurni tužitelj izašao je na mjesto događaja, tamo koordinira aktivnosti policijskih službenika koji vrše istražne radnje sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti o tom događaju.
Pet osoba osumnjičenih za proizvodnju i promet droge uhapšeno u akciji pod kodnim nazvom Duga 2 pripadnika Federalne uprave policije. U toku su pretresti na više lokacija na području kantona Sarajeva, istočno Sarajeva i Zeničko-Dobojskog kantona. U Banja Luci održana komemoracija za privrednika Slavišu Krujinića i njegovog pratioca Žarka Pavlovića.
Policija je u međuvremenu u naselju Zalužani kod Banja Luke pronašla vozilo Opel Corsa crvene boje, za koju se pretpostavlja da je koristio jedan od napadača na Krunića, Željko Kovačević, koji je ubijen u toku likvidacije. Policija je pronašla i dvije automatske puške i pripadajuće okvire za municiju, za koje se pretpostavlja da su korišteni prilikom izvršenja ubistva.
Zamjenik direktora CIA Von Bishop stigao u službenu posjetu Sarajevu. Ruski predsjednik Vladimir Putin na susretu sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom izrazio spremnost Rusije da podrži pozitivne tendencije na korejskom poluostrvu.
Bez dvoumljenja mi pozdravljamo vaše napore da razvijete dijalog između dvije Koreje i normalizujete odnose između Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Država.
Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država i dugogodišnji senator Joe Biden izvanično je objavio da će se upustiti u trku za američkog predsjednika. Iz Bihanka javljaju pojačani promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Bosanska Gradiška, Izračić i Velika Kladuša. Meteorolozi najavljaju lokalno moguće pljuskove.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Rudari rudnika u Banovićima, koji već drugi dan štrajkuju zbog smanjenja plate za 200 konvertibilnih maraka, danas su blokirali željezničku prugu. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je potom odluku da specijalna policija MUP-a odblokira prugu te udalji nezadovoljne rudare, javlja Maja Nikolić.
Rudari rudnika Mrkog uglja Banovići, bez obzira što ih je specijalna policija MUP-a Tuzlanskog kantona spriječila da blokiraju željeznički promet, nastavljaju sa štrajkom. Plaća im je smanjena za 200 konvertibilnih maraka. Konkretno, njihova plaća je bila oko 750 maraka, a novom odlukom rudnika snižena je na 540, i to rudarima koji su svakodnevno u jamama. Rudar Nedžad Bajrić ima 37 godina radnog staža i danas u jami radi kao invalid.
Plate su prošli mjesec bila katastrofa. Fizički radnik u jami Omazića, čovjek srce radeći. 560 zaradi maraka. Mi smo njima dali dva uslova. Da vam se plate vrate i topli obrok, da imamo 15 maraka koji svi. 2700, najmanje, ne znam tačno procenat. Ovdje ti jedno 1500 ljudi, inženjera, to je sve po 1700 zarađi. A ovi momci što idu u jamu, gledaj ga. Sa 650 maraka. Ima možda kreditić, oće će živjeti.
Ramiza Islamović, radnica je već 35 godina rudnika u Banovićima.
650 maraka, to je žalosno, ljudi. Hoćemo platu.
Ibrahim Opandić, tehnički direktor rudnika u Banovićima, objasnio je zašto su rudarima plaće smanjene.
Površinska eksploatacija radi sa procentom ostvarenja plana od 140%. Podzemna eksploatacija radi od 55 do 60%. U raspodjeli novca uzimaju se procenti ostvarenja onoga što je planirano i na takav način se dijeli i novac. I drugi razlog može da bude 150 radnika koji je primljeno negdje, počelo raditi pred novu godinu, da vjerovatno nismo uvećali sumu novca za tih 150 radnika.
Na ovakva opravdanja iz uprave rudnika u Banovićima rudari ne pristaju, te očekuju da im se obrati generalni direktor rudnika u Banovićima Munever Čergić ili Mirsad Kukić, koji, zanimljivo je i predsjednik Pokreta demokratske akcije, ali i predsjednik sindikata radnika rudnika Mrkog uglja Banovići. Za Radio Slobodna Evropa iz Banovića, Maja Nikolić.
Policijski službenici jedinice granične policije aerodrom Sarajevo pronašli su jutros državni nasilje na međunarodnom aerodromu Sarajevo, koji nije imao dozvolu za kretanje i zadržanje u restriktivnoj zoni aerodroma. Ova osoba je stavljena pod nadzor, saopštila je granična policija BiH. Avion za Beč kasnije je 2 sata. Slučaj je preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Više detalja Aida Đugum.
Prije polijetanja aviona Austria Airlines iz Sarajeva za Beč nepoznate osobe ušle su na pistu aerodroma, na što je reagovala granična policija. Kako je saopšteno iz granične policije, riječ je o državljaninu Sirije koji nije posjedovao dozvolu za zadržavanje u restriktivnoj zoni aerodroma. Granična policija u ovom slučaju obavijestila je tužilaštvo BiH. Boris Grubešić, portparol tužilaštva, objašnjava.
Dežurni tužitelj izašao je na mjesto događaja, tamo koordinira aktivnosti policijskih službenika koji vrše istražne radnje sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti o tom događaju, nakon čega će tužitelj koji je na mjestu događaja odlučiti o daljim aktivnostima.
Zbog ovog slučaja ponovljena je kontrola putnika na letu za Beč, kao i kontradiverzijski pregled aviona. Utvrđeno je da nema smetnji za poletanje, te je avion poletio sa gotovo 2 sata zakašnjenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u ovim trenucima u toku je pregled zgrade Opštinskog suda u Sarajevu zbog dojave o bombi. Potvrdila je za naš radio Suvada Kuldija, portparolka MUP-a kantona Sarajevo.
Danas su 12 sati i 15 minuta, obaviještena je druga policijska uprava da je u sudu u ulici Šenena postavljena bomba. Odmah na lice mjesta su izašli policijski službenici, izvršili su evakuaciju posjetitelja i zaposlenih i trenutno se vrši i pristupa se KDZ pregledu. Još uvijek je KDZ pregled u toku i nakon što se završi imat ćemo više informacija za javnost.
U Banja Luci je danas održana komemoracija za prirodnika Slavišu Krunića i njegovog pratioca Žarka Pavlovića. Ubistvo poznatog banjalučkog biznismena Slaviše Krunića posljednje u nizu koje dovode u pitanje tvrdnje nadležnih o dobroj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Dok kriminalci postaju sve brutalniji, nadležne institucije ne uspijevaju da daju odgovor na sve veće sigurnosne rizike, a nalogodavci mnogih ubistava ostaju nedostupni pravdi. Za analitičare je to pokazatelj totalnog kraha institucije i stvaranja sumnje da su kriminal i politika u vrlo bliskoj vezi. Gojko Veselinović.
Policija Republike Srpske i dalje nastavlja istragu u slučaju ubistva banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog pratioca Žarka Pavlovića u Sačekuši ispred porodične kuće Krunića u naselju Glamočani na domak Banja Luke. Do sada su privedena dvojica osumnjičenih Emilio Baldo i Goran Milanović, dok je za trećim napadačem Benedijem Đukanovićem raspisana potjernica. Policija je u međuvremenu u naselju Zalužani kod Banja Luke pronašla vozilo Opel Corsa crvene boje za koju se pretpostavlja da je koristio jedan od napadača na Krunića, Željko Kovačević, koji je ubijen u toku likvidacije. Policija je pronašla i 2 automatske puške i pripadajuće okvire za municiju, za koje se pretpostavlja da su korišteni prilikom izvršenja ubistva. Jutros je u Banja Luci održana i komemoracija Slaviši Kruniću i njegovom pratiocu Žarku Pavloviću, na kojoj su se od njih oprostili porodica i prijatelji, te brojni članovi privrednog i političkog života. Na komemoraciji Krunićev otac Drago rekao je da smatra kako je ubistvo njegovog sina naručeno. Ovo ubistvo samo je posljednje u nizu serije ubistava sa mafijaškim potpisom koja nisu do kraja riješena, a kriminalci postaju sve brutalniji, što baca sumnju na čitav sistem, smatra Đorđe Vuković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
Mnoštvo tih slučajeva je kompromitovalo one koji bi trebalo da tu radi, ono odsustvo njihove odgovornosti, makar moralne, makar političke, i unosi ovakve dileme kod nas običnih ljudi.
Sve ovo što se dešava posljedica je stanja u društvu u kojem se kriminalci osjećaju vrlo prijatno, ističe dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Nedžad Korajlić.
Koriste prostor kada je država u diskonekciji, kada nema adekvatne odgovore, kada se međusobno prepucavaju, kada ne dolazi do formiranja vlasti i izvornih rezultata, kada se vlast formira po principu rodbinski, familijarni.
Podsjećamo samo na neke slučajeve ubistava sa mafijaškim potpisom, poput onog iz septembra prošle godine kada je u Sačekuši u Banja Luci ubijen Damir Ostojić zvani Šijan, zatim ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujnovića, koje je prema policijskim izvorima djelo automafije, te ubistvo Miloša Ostojića iz zasjede u istočnom Sarajevu. Prema ranijim podacima iz MUP-a Republike Srpske, samo u ovom entitetu u posljednjih 20 godina dogodilo se više od 40 ubistava koja su ostala nerasvijetljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Članovi udruženja Švicarac protestovali su danas ispred Ustavnog suda BiH tražeći da sudovi brže rješavaju presude korisnika kredita u švajcarskim francima. Naime, mnogi korisnici imaju prvostepene presude kojima se ugovori s bankom proglašavaju ništavnim, ali kako pravosnažne presude nema i dalje plaćaju enormno visoke rate, a neki od njih ostaju i bez nekretnina, iako su isplatili kamate koje iznose koliko je glavnica. Dželana Halimović.
Šta je jače, banke ili država, pitaju se u udruženju korisnika kredita u švicarskim francima Švicarec, dok ispred zgrade Ustavnog suda Bosne i Hercegovine protestiraju zbog nedonošenja pravosnažnih presuda po njihovim tužbama zbog kredita u švicarskim francima. Jusuf Hatić je ratu kredita i plaćao 300 maraka, da bi kad je ojačao švicarski franak ona postala tri puta veća. Dugove kaže ni sam ne zna kako izmiruje.
Prije 30 godina sam digao 50.000 i još sam dužan 50. Evo, mi imamo ovdje presudu, znači gdje je ništavan ugovor, gdje se ništa još ne rješava. Mi dalje moramo da plaćamo naše kredite da ne bi žiranti došli u neku nezgodnu situaciju, pošto se dešavalo gdje su klijenti 30 i preko 30 klijenata ovog kredita izvršilo samoubistvo. Mi tražimo da se naši krediti i ove presude počnu rješavati. Ako smo dobili ništavan ugovor, zašto dalje plaćamo ove kredite?
I Niha Čolić ima sličnu priču. Digao je 40.000 maraka kredita, na kraju vratio preko 87.000. Izmirio je kredit, dobio prvostepenu presudu, ali zadovoljštine nema.
Moram da istaknem da me banka pozivala jedan put i da bi mi samo priznala kamate koje su bile prije 4 godine 6.000 mi to isplati, a ništavnost ništa da zaboravim. Prema tome sudski troškovi i sve ostalo su veliki, normalno da ja onda nisam dobio nikakvu pravnu bitku.
Predsjednik udruženja Švicarac Kemal Duraković kaže kako primjeri sudova Hrvatske ali i Srbije pokazuju da se može riješiti ovo pitanje kad se želi. Od prvostepenih presuda građani, kaže, nemaju ništa.
Oni su i dalje prisiljeni da plaćaju rate. Ukoliko ne plaćaju, banke zaista masovno im prodaju nekretnine. Imate stotine primjera prodaja nekretnina, jer te presude, vjerujte, da stare po 7-8 godina.
Udruženje Švicarac kaže kako traže da se donese konačna presuda da bi mogli da se žale Evropskom sudu za ljudska prava. Ugovori koji su potpisani s bivšom Hipo, a danas Adiko bankom, uglavnom su proglašeni ništavnim. Ukoliko ne reaguje Ustavni sud, najavili su kako će od maja kampirati ispred zgrade sve dok sudovi ne počnu raditi svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Banja Luci je danas održan naučni seminar o regionalnoj suradnji na Balkanu. Na ovom skupu je istaknuto kako inicijativa o međusobnoj suradnji dolazi uglavnom izvana, a ne od samih zemalja regije. Detaljnije Milorad Milojević.
Na naučnom skupu u Banja Luci moglo se čuti kako države nastale raspadom Jugoslavije nerijetko sarađuju bolje sa drugim zemljama u regiji nego međusobno, iako su bile u zajedničkoj državi gotovo 70 godina. Inicijative za međusobnu saradnju su blijede, a politički odnosi i dalje zategnuti. Milan Igrutinović iz Beogradskog instituta za evropske studije kaže:
s jedne strane imamo ceo korpus ratnog nasljeđa koji na jednom medijskom, emotivnom, političkom nivou donekle remeti one dublje stvari, tipa ekonomska saradnja, politička saradnja, istosljena saradnja i onemogućava rješavanje onih otvorenih pitanja koje postoje između Srbije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Hrvatske, Bosne i Hercegovine, od graničnog pitanja, pitanja nestalih, izbjeglica i cijelog onog korpusa zapravo sa 90. godina. Ostala saradnja, mislim da je uslovljena i procesom europske integracije, socioekonomskim uslovima u kojima živimo, dakle na relativno siromaštvo, odnosno na razvijenu Europu.
Politički odnosi koče i ekonomsku saradnju u cijeloj regiji, smatra profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu Anto Domazet. Određenih vidova saradnje kroz CEFTA i mimo CEFTA ipak postoje, ali bi ekonomski odnosi mogli biti mnogo bolji, poručuje Domazet.
A ne shvataju koliko političke konfrontacije sprečavaju priliv stranih direktnih investicija koje bi trebale da doprinesu strukturalnim promjenama i podizanju ekonomskog rasta u ovim zemljama, a onda bi to posljedično stvorilo veliku ponudu proizvoda za međusobnu razmjenu i to bi bilo ono što bi dinamiziralo i ekonomiju i podiglo životni standard ljudi.
Istaknuto je kako je u cijeloj regiji najvidljiviji zastoj razvoja institucija unutar samih država, u kojima dominiraju ipak nacionalistički sistemi. Da bi došlo do napretka, ključno je nastaviti procese evropskih integracija cijelog Balkana. Profesor fakulteta političkih znanosti iz Zagreba Tihomir Cipek zaključuje.
Banalnim podacima, zapravo egzistencijalno važnim podacima, to je dio svijeta u kojem se najduže živi, u kojem su ljudi najzdraviji, u kojem su ljudi najmanje kriminala. Pogledajte sve zemlje koje su ušle u Europsku uniju. Pa nijedna ipak nije izgubila, ne znam, životni standard, nego se zapravo životni standard povećao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kako su Evropa, a naročito države Balkana, odgovorili na migrantsku krizu, koliko će ona imati refleksija na predstojeće izbore za Evropski parlament, te o represivnim mjerama koje se dešavaju na granicama kada je riječ o migrantima, za Radio Slobodna Evropa govori Andrej Kurnik, gostujući profesor iz Slovenije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Sa profesorom Kurnikom razgovarala je Marija Arnautović.
Profesor Kurnik, migrantska kriza, kako je zovu u Evropi, počela je 2015. godine. Kako je po vašem mišljenju Evropa odgovorila na migracije?
Ono što možemo već dugo vidjeti je da u biti Evropa na svojim granicama upotrebljava sredstva, metode koje nisu baš demokratične. Znači, Evropska unija eksternalizira migracijsku i graničnu politiku i politike. Tako da, kad govorimo o evropskoj migracioni i graničnoj politici, možemo vidjeti da tamo nema baš demokratije.
Kako su države Balkana odgovorile na ovaj izazov?
Pa države Balkana su odgovorile u skladu sa svojom strukturnom pozicijom unutar Evropske unije. Recimo, Slovenija je postavila bodljikavu žicu, jer postoji strah da će biti izbačena iz šengenske Europe ako ne militarizira granice. Hrvatska danas izvodi nasilne pushbackove, jer želi da uđe u šengensku Europu, a isto tako, recimo, Bosna i Hercegovina se ponaša evropski i na neki način sve više uvodi represivne mjere protiv ljude koji su na putu. Tako da, u biti, sve te države se na neki način ponašaju funkcionalno, da tako kažemo, i na neki način izvode neku politiku koja je u biti politika odvraćanja migranata.
Kada govorite o Bosni i Hercegovini i represivnim mjerama, gdje ih vidite?
Vide se, recimo, vi imate već situaciju u Unsko-sanskom kantonu da policija ljudima sprečava da nastavljaju put. Znači, postoje i rasno profiliranje na vozovima, u autobusima i tako dalje. Recimo, isto tako se vidi u nekim mjerama protiv solidarnosti lokalnog stanovništva. Vi imate prohibiciju solidarnosti sa migrantima. Recimo, ljudi su kažnjeni ako iznajmljuju stanove migrantima i tako dalje, ili nude prijevoz. Tako da to se vidi, iako, recimo, oficijelno Bosna i Hercegovina za sada ne ide u smjeru sprečavanja, kretanja ljudi, ali sve više ima indica da na neki način možemo to očekivati, recimo prihvatne kapacitete, kao što znate, na granici to sve više liče na neke zatvorene kempove, gdje bi mogli na kraju imati isto tako neke pokušaje da se ljudima i nasilno spriječi, recimo, sloboda kretanja.
Hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sjevernokorejski lider Kim Jong-un poručio je da je imao vrlo smislene razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom njihovog prvog susreta licem u lice na samitu u univerzitetskom kampusu kod Ruske luke na dalekom istoku Vladivostoku. Kim i Putin su se založili za jačanje veza, a ključna tema razgovora je denuklearizacija. Navode se da je ruski predsjednik ponudio podršku za normalizaciju odnosa Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država. Bilježi Biljana Jovičević.
Dolazak Kim Jong-una u Vladivostok vozom stiže nakon što su prošlogodišnji napori u pregovorima o denuklearizaciji Korejskog poluostrva između Sjedinjenih Država i Sjeverne Koreje propali.
Upravo smo imali veoma smislenu razmjenu gledišta o pitanjima od zajedničkog interesa,
rekao je Kim nakon skoro dva sata razgovora, dodajući da su razmatrali načine za miran sporazum. Ruski lider, koji se u Vladivostok pojavio dan nakon Kimovog dolaska, rekao je da je sa sjevernokorejskim liderom imao konkretnu diskusiju i da su razmijenili gledišta o tome kako da prevaziđu blokadu u pregovorima o nuklearnom programu Pjongjanga. Ruski predsjednik se nada da će Kimova posjeta pomoći da bolje razumiju na koji se način može postići sporazum o Korejskom poluostrvu, što se može učiniti zajedno i što Rusija može učiniti da podrži pozitivan proces koji je u toku.
Bez dvoumljenja mi pozdravljamo vaše napore da razvijete dijalog između dvije Koreje i normalizujete odnose između Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Država,
kaže Putin. Kim pa kaže:
dok je pažnja svijeta fokusirana na Korejsko poluostrvo, imat ćemo veoma smislen dijalog da zajednički procijenimo politike o Korejskom poluostrvu i koordiniramo i studiramo naša gledišta.
Kada je riječ o odnosu prema Pjongjangu, Rusija često kombinuje kritiku poteza Sjeverne Koreje sa pozivima Sjedinjenim Državama, Južnoj Koreji i Japanu da se uzdrže od bilo kakvih koraka koji mogu povećati tenzije i isprovocirati Pjongjang. Nakon prošlogodišnjih napora i pozitivnih naznaka u dva susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa i Kim Jong-una na samitima u junu 2018. i februaru 2019. dvije strane nisu uspjele da postignu dogovor o denuklearizaciji. Trumpova administracija je sugerisala da je mogući treći samit, ali je Sjeverna Koreja 18. aprila zahtijevala da Washington iz budućih pregovora skloni američkog državnog sekretara Mike Pompea. Analitičari kažu da je samit prilika za ruskog predsjednika da se pokaže kao važan igrač na Korejskom poluostrvu.
Ponovo BH aktualnosti. Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini održala je petu konvenciju koalicije marginalizovanih grupa u BiH pod nazivom KOMA, na kojoj je predstavljena i potpisana deklaracija "Dovršite proces pomirenja, mi već jesmo". Cilj je uključiti sve društvene aktere, institucije vlasti, civilno društvo, vjerske zajednice i medije da realizuju 8 zaključaka deklaracije kojima se traži posvećen pristup procesu potpunog pomirenja u Bosni i Hercegovini po uzoru na marginalizovane grupe. Selma Boračić-Mršo.
Konvencija koalicije marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini, koju čini 105 organizacija i pojedinaca, a radi se o udruženjima koja okupljaju ratne i civilne žrtve, osobe sa poteškoćama u razvoju, osobe sa invaliditetom, književnike i druge. Hasan Kovačević iz udruženja amputiraca iz Bužima kaže da su svi nekadašnji vojnici, bez obzira u kojoj vojsci su bili tokom rata, danas diskriminisani i nezadovoljni.
Generalno, ni jedna skupina nije ostvarila potpuna prava. Ni po konvencijama, ni po zakonskim uredbama, tu još treba dorada.
Nebojša Kolak iz udruženja invalida grada Trebinja obolio je nakon rata. Danas je student pravnog fakulteta i bori se za prava osoba sa invaliditetom.
Pogotovo sin invalida, koji su daleko neravnopravnom položaju u odnosu na ratne vojne invalide u Bosni i Hercegovini, zbog neusklađenosti propisa i tako dalje.
Svih 8 zaključaka deklaracije marginalizovanih grupa u BiH upućuju na to da proces pomirenja u ovoj državi nema alternativu, te da se ne može očekivati da taj proces počnu političari koji, zahvaljujući podizanju međunacionalnih i etničkih tenzija, opstaju na vlasti. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, Žarko Papić.
Mi ovdje imamo deklaraciju koja je puno konkretnije od apela, jer s jedne strane ustanovljuje ili sugeriše socijalnog nosioca pomirenja, a to jesu marginalizovane grupe koje jesu pomirene. Pazite, ilustracije radi, borci i sve tri komponente su se zajedno borili za svoja prava. Dakle, marginalizovane grupe se jesu pomirile zato što imaju zajednički interes, on je borba za njihova prava.
Predstavljen je i nacrt akcionog plana realizacije ciljeva deklaracije, a koji predviđa upoznavanje nosioca zakonodavne izvršne vlasti na svim nivoima sa zaključcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Sindikalne organizacije Dobojskih komunalnih preduzeća Toplana i Vodovod ne pristaju na umanjenje plata za 23%. Podršku im je dao i Granski sindikat. Od Gradske skupštine je zatraženo da do polovine maja povuče odluku o umanjenju plata, koja je usvojena jer u budžetu za plate nedostaje 1 000 000 maraka. Neki građani pak smatraju da je previše zaposleni u javnoj upravi u Doboju dovolio do smanjenja plata. Arnis Grbešić.
Odluka o smanjenju plata u Doboju za 23% donesena je na istoj sjednici na kojoj je odlučeno da se smanje naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta. Na to je ukazala predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske Dragana Vrabičić, koja je dala podršku sindikalnim organizacijama Gradske toplane i Vodovoda koje se protive smanjenju plata.
Skupština grada Doboja na jednoj strani umanjuje obaveze privatnih preduzeća, a na drugoj strani umanjuje plata platu radnicima s kojima apsolutno nema nikakve veze.
Vrabičić pojašnjava da gradski budžet ne utiče na plate radnika vodovoda i toplane, te da se od lokalnog parlamenta traži da do 15. maja povuče odluku.
Znam da je u komunalnom sektoru oko 700 maraka prosječna plata, što znači da je nekih 180 maraka manja od prosječne plate Republike. To nije prosjek radničke plate, jer u taj prosjek ulaze i ugovorene plate menadžmenta i direktora, saradnika, raznih savjetnika i svega ostalog.
Gradska skupština je nedavno donijela odluku o smanjenju plata za 23% funkcionerima i zaposlenim u gradskoj upravi, te lokalnim javnim ustanovama i preduzećima. Predviđeno je da se ta mjera štednje primjenjuje najduže 6 mjeseci zbog smanjenog priliva budžetskih sredstava. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Grad Doboj ima tačno određena sredstva koja može da troši na plate. U ovom momentu nedostaje okvir od 1 milion konvertibilnih maraka, što ćemo mi kroz narodni rebalans tražiti i tu nam je potrebna saglasnost Ministarstva financija.
A evo šta o smanjenju plata u javnom sektoru u Doboju kažu neki građani. Govore Simuna Garić, Muhamed Ibraković i Nada Kostić.
I treba da smanji.
Zašto?
Pa zato što imaju prevelike plate. A ovamo ovaj narod nema od čega da se hrani.
Ima treba smanjiti, to ljudi su ličari koji ne radi ništa.
Previše su naprimali pa sad ne znaju šta će. To je rezultat svega toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nastavkom radova na lokaciji mjesne zajednice Brvnik kod Šamca otpočela je ovogodišnja sezona deminiranja. Na tim poslovima angažovane su deminirske ekipe oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Javlja Zoran Matkić.
Deminerske ekipe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine otpočele su realizaciju prvog od ukupno 3 zadatka deminiranja u mjesnoj zajednici Brvnik. Ovo šamačko naselje s ukupno 2,7 milijuna zagađene površine od mina bit će potpuno očišćeno. Milan Blagojević, koordinator za deminiranje općine Šamac.
Sam pokazatelj tolike zagađenosti te mjesne zajednice je da imamo 9 nastradalih osoba mještana mjesne zajednice Brvnik, od kojih je 7 smrtno stradalo, dok su 2 invalida.
Mještanin Brvnika Boško Bačić naglašava da je nakon deminiranja ponovo u mogućnosti da obrađuje svoju zemlju koja mu je osnovni izvor zarade.
Mislim da bi svi bili sretni i zadovoljni da se očistuju od mina. Pogotovo naravno je i vezano ako ljudi imaju porodice sa djecom malom, ograničeno je prostor, mogućnost kretanja. Zato zahvaljujem svima donatorima koji su omogućili sredstva da se ovi projekti izvedu.
Nakon deminiranja Brvnika na području općine Šamac ostaje zagađeno minama oko 800.000 četvornih metara zemljišta. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
U Bosni i Hercegovini kao i zemljama regije sve je prisutnija takozvana nehemijska ovisnost, odnosno ovisnost koja nije za narkotike i opijate i koja se odnosi na društvene mreže i internet globalno, a posebno na kockanje. Stručnjaci smatraju kako nisu potrebna neka posebna istraživanja, jer se tako reći golim okom može vidjeti da su, na primjer, igre na sreću poprimile masovne razmjere. Mirsad Behram.
Čak i površna opažanja su dovoljna da se primijeti kolike razmjere su igre na sreću, odnosno kockanje kao ovisnost, poprimili u BiH i zemljama okruženja. Tako stručnjaci upozoravaju da se, na primjer, kladionice nalaze čak i uz školske objekte, a internet je omogućio dodatnu dostupnost igara na sreću, pogotovo mladima. Dr. Aleksandar Vujošević iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Beogradu kao primjer navodi Mostar, grad u kojem je ovih dana boravio po prvi put.
Šetajući ulicom koja vodi do starog grada, video sam mnoštvo, da kažem, kladionica i uopšte objekata gde se iskušava igra na sreću. Ni u celom regionu nije mnogo drugačije, ni u Srbiji, naravno ni u drugim zemljama, pošto sarađujem sa kolegama i znam da je to tako.
Da su sve vrste ovisnosti, a pogotovo kockanje, postali masovna pojava, slaže se i Frajikos Kokosa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, inače nekadašnji gvardijan Mostarskog Franjevačkog samostana.
Ako više pronaći obitelj, da neko nema, ako nije baš brat sestra, da nije neki rođak, prijatelj, da nije u droge, neko drugo ovisno.
Primarius dr. Mevludin Hasanović sa Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli objašnjava kako je kockanje poprimilo tako masovne razmjere.
Ono što je sigurno da u zadnje vrijeme kako je kockanje i klađenje stavljeno pod krinku igara na sreću, to je onda i u Americi kao i kod nas jako umnožilo broj ljudi koji to rade.
Eksperti ističu kako ljudi u kladionicama i drugim objektima sa igrama na sreću nerijetko ostavljaju i posljednji novac u nadi da će nešto dobiti. Te dodaju kako zasigurno sigurno postoji društvena odgovornost, jer su pojedinci kao takvi slabi na to da se domognu nagrade bez rada. Primarius dr. Mevludin Hasanović naglašava.
Ali to zloupotrijebiti time što će se ljudima omogućiti da oni bez kontrole masovno u to ulaze i da pravimo sad jedan društveni problem koji ne vidimo se, znači, krajnji ishod, to je znači sigurna odgovornost onih koji kroje politiku.
Od ovisnosti o kockanju najviše stradaju mladi, tvrde stručnjaci, a posebno se patološko kockanje najlakše razvija kod mladih osoba. Zato predlažu da sve zemlje u regiji oblast igara na sreću mnogo bolje i zakonski reguliraju, te porade na edukaciji kako bi se, kao i u slučaju drugih bolesti, više uradilo na prevenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behrad.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija, Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.